Mám z toho radost, má Zuzka pravdu, protože většinou, když studujete to Boží slovo, tak je to radost pro vás. Takže já se nasytím první a to, co je ve mně, tak můžete předat. A já jsem dlouho přemýšlela o tom, o čem dneska mluvit, a hodně mě zasáhlo slovo, které jsme měli na skupince. Já už jsem o něm tady mluvila, ale víte co, někdy vás Boží slovo prostě přímo praskne do hlavy. Já mám pocit, že se mi zatmí vždycky, i když to slyšíte. A tam, když Petr šel ke Kornéliovi a ten dům byl nachystaný, jak je tady sál, tak prostě během toho, co Petr mluvil, tak najednou padl na všechny přítomné Duch Svatý a byly vylity dary Ducha Svatého. A za to já se vždycky modlím a cítím jako největší touhu, když mluvíte, tak aby byl vylit Duch Svatý. Vy tady tenhle sál byl naplněný Duchem Svatým a modlila jsem se za to. Takže věřím, že Bůh bude jednat a že má jeho slovo, je vždycky pravda a život. Věřím, že ten život teď může proudit mezi nás, tak pojďme si brát jeho život a užít si to. A dlouho jsem přemýšlela, o čem mluvit, dlouho, možná už jsem si tak jako fázoval, o čem chci mluvit. A Ernest tady měl kázání a já jsem přesně při tom, když naposled mluvil, myslím, že to bylo naposled, jsem řekla, jo, já vím, o čem chci přesně mluvit. A je to příběh, kolem kterého se točí možná celé mé mládí, když jsem chodila do kostela a i tady jsem ho několikrát slyšela, slyšela jsem o něm mluvit. A je to příběh Marty a Marie. A je to mé takové vypořádání se s tímhle příběhem, protože nevím, jestli to tak ženy možná podvědomě víc cítí. Já si vždycky říkám, kdo jsem v tom příběhu, kdybych se v něm nacházela. A podvědomně mám pocit, že bych byla ta Marta. A nevím proč, ale z těch všech jakoby dětství a kázání podvědomých před tím, co jsem slyšela v kostele, mám zafixováno, že to je vlastně jak kdyby negativní postava. A teď jsem to znovu četla, znovu se v tom tak máchala, rochnila v tom slově. A moc se mi líbilo to, co vlastně je psáno v příbězích. A já, když jsme se o tom zmiňovala, my jsme měli výjezd setkání teď se služebníkama, takže jsme se o tom bavili nějak. Je zajímavé, to mě docela šokovalo, že ženy přesně ví, kdo byla Marta a Marie. Marta byla ta, co obskakovala, a Marie, že jo, ta, co seděla u nohou. A Zbyně mi tam jen tak říká, počkej, která je která? Já to nevím. Já jsem na něj šokovaně zůstala zírat, já myslela první, že si dělá strandu, že mě jen tak zkouší. A on říká, no tak já vím, že jedna tam pobíhala, a druhá seděla. A to mu stačilo. A Radek taky, jako že jo, počkej, to je která, která je která? A já jsem říkala, Zbyně, ty to fakt nevíš? Protože vždycky, když něco já nevím z Bible, tak většinou jdu za Zbyňou a vám přesně řekne kapitolu a ještě vás nasměruje na verš. Takže jsem úplně fakt zůstala šokovaně stát a mě úplně docvaklo, že ti muži to nevidí třeba, jak my ženy. Že to vůbec tenhle příběh tak nevnímají. A je dobře, že dnes máme den matek a že tady máme tolik žen, takže se cítím na svém poli. Proto chci o tomhle příběhu mluvit. A než o něm budu mluvit, tak když se vybere tenhle příběh o Martě, tak mně přijde, jak kdyby se vzala pouze část jejího života, ta se vyzvedla a tím Marta jako kdyby skončila. A mně to přijde hrozně nefér, protože to je, jak kdyby vzal někdo jen kapitolu z vašeho života, ještě ne tu dobrou možná, a tím mluvil o vás. A to já bych nechtěla, protože některé kapitoly bych ráda zapomněla ze svého života. Tak, pojďme se na to podívat. Vycházela jsem ze tří příběhů, to bych chtěla říct na začátku. Budeme si číst slovo z Lukáše, to je takové to stěžejní, kde se mluví o tom, kdy Marta obsluhovala. Potom další slovo, které je z Jana, z 11. kapitoly, kde se mluví o vzkříšení Lazara. A třetí slovo, které to ukončí, je kdy Marie, vlastně sestra Marty, pomazala Ježíše těsně před Velikonocemi a byli tam právě všichni tady ti sourozenci. Tak, co je dobré vědět na začátku? Úplně na začátku. Ta základní věc, kterou bychom měli vědět, je psaná v Janovi v 11. kapitole, v 5. verši. Já vám ho přečtu, není tam, tak ho poslouchejte. Ježíš miloval Martu i její sestru i Lazara. To je pro mě předpoklad všeho, na co se budeme dívat v těchto příbězích. Ježíš miloval Martu, Marii i miloval Lazara. A oni pocházeli z Betánie, to je naznačeno v tom. Betánie je 3 kilometry vzdálená od Jeruzaléma v tehdejší době, dnes už je to součást Jeruzaléma a patří do té arabské části a údajně, nebo na údajném hrobě Lazara je postavená mešita dnes. A je to, když jsem to studovala, je to taky nadmořská výška 560 metrů nad mořem, takže něco jak naše Vysočina. Jsme v podstatě trošku doma, i když v Izraeli. A Ježíš tuto rodinu navštěvoval. Měl s ní blízké vztahy, chodil za ní, takže to nebyli nějaký neznámí, že by přišel někdo cizí sem, jen tak sympatizoval, pokoukal se. Měli fakt vztah s tou rodinou. To je dobré vědět na začátku. A pojďme si hned přečíst první příběh, který je k té Martě. V Lukášovi 10. kapitole je psáno toto. Cestou přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta. Její sestra Marie se posadila k pánovým nohám a poslouchala jeho slova. Marta však byla zaneprázdněná spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla. Pane, tebe nezajímá, že má sestra nechala všechnu práci na mě? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl. Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. Jen jedno je však potřeba. Marie si vybrala správně a to ji nikdo nevezme. Hezký slovo, já z ní mám někdy rozpaky. Protože když si to uvědomíte a určitě si představíte svoji situaci, když k vám přijde návštěva, anebo když vyjdete na návštěvu. My jsme měli tu výsadu, že jsme včera byli u Verči s Luďkem. A Verča kmitala, snažila se a prostě já jsem si to fakt užila. O mě bylo postaná ráno dokonale. To sami, když jsme byli u obršlíků, tak prostě Maribel nám snesla modré z nebe a ještě tam stíhala do toho ty děcka a já jsem si jen labužila. Vůbec nic jsem nemusela dělat. To je žůžo prostě. A my jsme si říkali s holkama, já říkám, je, ty tady máš tak hezky uklizeno. A ona říká, neboj, než jste přišli, tak my jsme to všechno dali do pořádku, mně se tak ulevilo. Protože já, když má přijít návštěva, to je signál, že máme uklidit pořádně u nás. Aby nic nebylo vidět, prostě dej to do koutu, hlavně ať to vypadá, že tady máme čisto. A všechny ty holky prostě makáme. Muži možná ani to neví, jo? Možná si to ani neuvědomujete, ale my si chceme vychutnat ten čas, takže my navaříme předem, uklidíme, aby jsme se pak mohli věnovat. A na tom není vůbec nic špatného. Já naopak si myslím, že muž třeba koupí a postaví dům, ale žena ho promění v domov. Prostě tady tím, že vás přijme, že vytvoří atmosféru domova v takový příjemný prostředí. Takže já si to užívám a nechtějte vypadat, jak to u nás vypadá před návštěvou. A zase si jo, je to takový, že ti muži to nevidí zpozdálí a vždycky jsem úplně, to ve mně vře. Když jen tak vy tam kmitáte, už si chcete usadit k tomu stolu a vychutnat si to s tou návštěvou a Zbyňa řekne, nepodala by si mi lžičku? A stačí se jenom natáhnout, otevřít šuplík a vyndat to a já před tou návštěvou zachováte, že jo, ten úsměv na tváři. Zakejvete a uděláte to prostě. A nedovolíte si nějaký výbuch u nás, když byl Tobias, já si vůbec nedovolím představit, že bych řekla, běž si proto sám. A je zajímavé, mně přijde, že Marta, v ní to muselo narůstat, ona tam prostě kmitala. Teď si představte dobu starověku, nemáme mobil, nejsme domluvení, přijdu. Možná Ježíš poslal, blížím se k vám, jdu tam a věřím, že možná nepřišel sám. Že tam byl i zástup učedníků s nimi. A teď návštěva je dlouhá, takže ona to nevěděla, neměla šanci se připravit a vlastně všechno chystáte za běhu s tím člověkem. To se mi stalo jen jednou. A je to nepříjemné. A neměla vůbec jakoby šanci si to nějak možná vychutnat, takže tam pobíhala, snažila se snést modré z nebe, aby se Ježíš cítil dobře. A prostě v nějaké chvíli ta frustrace v ní narostla a bouchlo to v ní. A chce z Ježíše udělat soudce, ty ani neřekneš mojí sestře, že ona mi prostě nepomůže. Říkám si, že už to muselo být fakt tak hodně a musela být uběhná, protože já jsem si přeslala tu návštěvu u nás, že bych jako i dobře známé návštěvě řekla, hele, ty Vláďo, nemůžeš říct Zbyňkovi, aby už se zvedla, pomohl mi. Vůbec byste se to nedovolili, představte si tu situaci, jestli byste to udělali. Takže evidentně měli dobré vztahy a Marta si to dovolila. A tady je právě pro mě takový ten možná kámen úrazu v tom, že prostě když to nechceš, tak to nedělej. Že někdy se uhoníte, usoužíte, já v tom vidím obraz toho našeho života. Ještě když se vrátím k té Martě, tak Bůh ji nekritizuje za trapnou otázku. Marto, proč se mě tak trapně ptáš, nebo proč vůbec dáváš tuhle otázku? On vůbec nekritizuje jí, že něco dělá špatně. On jen popisuje stav, ty máš mnoho starostí a moc se trápíš. To je jediné, co Ježíš říká, on ji neřekne, ty jsi špatná. Vůbec ji neodsoudil. On ji říká, máš moc starostí na sobě a mnoho se staráš. A Marie si vybrala úděl, který jí nikdo nevezme. A když se k tomu vrátím, tak tohle je jedna fáze pro mě našeho života. Taková aplikace pro nás. Že jsou dny a období možná, kdy se prostě honíme. Děti, práce, není čas vůbec na nic. A jste z toho usoužení a ustraně. A my jsme si to zrovna s holkama říkali na skupince, že pak se dostanete do fáze, to mě hrozně pobavilo, myslím, že Maribel to říkala, že vlastně jen vám nezavolá dítě nebo nebere mobil a vy už si říkáte, co se s ním děje, kde asi je, a pak už skončíte vlastně ve vašem příběhu v hlavě tím, že mu nosíte kytky na hrob. A prostě my si dokážeme neskutečně těma starostma a tím, jak jsme starající se mámy, tak si dokážeme prostě rozvinout příběh a nabrat si víc, než je možná třeba. A tohle je období někdy v životě nás, kdy prostě jedeme, frčíme, musíme. A vlastně, co je jediný, co účinkuje v tomhle období, a to jsem si teď vyzkoušela, jediný, co musíte paradoxně udělat proti všem očekáváním vlastně tohodle světa, že byste měli běžet furt dál, tak Bůh říká úplně něco jiného. Zastav se, sedni k mým nohám. Zastav to všechno. Zastav ten běh, sundej to ze sebe a poslouchej a vnímej jenom mě, pojď ke mně. Je to opravdu pro mě, když jsem si to uvědomila, tak jako znáte to, víte to, ale ve chvíli, kdy to prostě zasáhne do vašeho života, tak vy úplně vás to uzemní, zůstanete stát a jediný, co má v téhle chvíli smysl, v tom běhu věcí, kdy se motáte, máte tolik starostí, je na vás naloženo, tak se zastavit a říct, Bože, tady jsem, co chceš ty? To je první příběh o Martě. Druhý příběh je, když Ježíš se tak trochu liknavě pro mě staví k uzdravení Lazara. On vlastně, se mu donese zpráva, že bratr Marie a Marty je nemocný a Ježíš vlastně nejde, váhá 2 dny ještě někde jinde, pak teprve se dostaví a dostaví se 4 dny po pohřbu, kdy 4 dny už je ten Lazar mrtvý. A vlastně dostaví se v ty největší bolesti, kdy vy tam teskníte a jste úplně uzavření a zničeni. A mně se líbí, co je psáno v Janovi, že Ježíš dorazil 4 dny po Lazarově pohřbu. Betánie byla blízko Jeruzaléma asi 15 honů a mnozí Židé přišli Martu a Marii utěšit ve smutku nad jejich bratrem. Jakmile Marta uslyšela, že přichází Ježíš, vyšla mu naproti, ale Marie zůstala doma. Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel, řekla mu Marie. A teď ale vím, že o cokoliv Boha požádáš, to ti Bůh dá. Tvůj bratr vstane, řekl jí Ježíš. Vím, že vstane při vzkříšení poslední den, odpověděla Marta. Já jsem vzkříšení a život, řekl jí Ježíš. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře na věky. Věříš tomu? Ano, pane, odpověděla. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Boží syn, který má přijít na svět. V tomhle příběhu pro mě Marta udělá něco neskutečného a vždycky se modlím, abych tohle měla. Ve chvíli, kdy nemáte sílu vyjít a nejradši byste zůstali doma, tak když posel přichází s tím, že se blíží Ježíš, tak ona vybíhá ven. Nečeká, ale vybíhá mu naproti a říká, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel. To se mi říká i Marie potom. A prvně to zní jak výčítka na první dobrou, když to čtete. Ale já si myslím, že Marta moc dobře věděla, že kdyby v té chvíli byl Ježíš, tak má takovou moc, že ho povolá zpátky. A on jí říká, on vlastně nezemřel. Já jsem to vzkříšení a život. Věříš mě, důvěřuješ mi to, co říkám, že je pravda. A Marta říká, věřím. Možná tomu nerozuměla, protože my už ten příběh známe, jak víme, jak dopadne, že Ježíš je vzkříšení život, protože zemřel na kříži a protože potom stal z hrobu. My už to víme, ale v té chvíli, kdy to bylo před Martou, tohle období, a ta atmosféra proti Ježíši houstla, to bylo blízko Velikonoc, i tenhle příběh se stal poměrně pozdě, kdy už farizeové byli proti Ježíšovi nastaveni. Tohle je největší zázrak, který on udělal. Předtím také povolal k životu ty, co zemřeli. Ale tohle bylo 4 dny po smrti toho člověka. Vždycky to bylo bezprostředně. A to je prostě, Ježíšovi byla dána veškerá moc na nebi a na zemi. On se jí ptá, jen věříš mi, důvěřuješ mi. A Nejsem si jistá, jestli Marta věděla, čemu říká věřím, ale byla schopna to říct. Pro mě možná nerozuměla, ale uvěřila, že Ježíš je schopen všeho. A pak to vlastně končí tím, kde on povolá Lazara z hrobu a Lazar vychází. A já jsem si uvědomila na téhle situaci, že další bod, kdy, v kterém my se ocitáme, není aktivní fáze, ale někdy je období bolesti, smutku, kdy to prostě v tom životě nejde. A úplně dobře si dovedu představit Martu, protože my jsme byli taky dvě sestry. Vzhledu okolností ta druhá je Marie, moje sestra. A měli jsme bratra, který zemřel. A vím, jak se vám najednou všechno zastaví. Jak kdyby zmrzne prostě v určité chvíli, nic jiného nemá cenu. Vy jste zlomení, z bolestí, nerozumíte tomu. Proč? Proč se tohle stává? Proč to je? A vlastně Marta je pro mě unikát v tom, že dokáže stát, vyběhnout naproti a říct, já ti věřím. Věřím, že ty máš moc. A ve chvíli, kdy prostě jsme zlomeni, jsme na dně, jsme vyždímaní a jen úpíme k Bohu, možná to není ani modlitba, jen kde jsi, Bože, tak to nejdůležitější proti všemu, než tam zůstat sedět, je prostě udělat ten první krok, vylíst a běžet k němu, protože víte, že on má moc. Vy to možná častokrát nedáte do pořádku, to, co je rozbitý. Ale Bůh ví, Bůh má řešení. Myslím si, že ani lidé, kteří tam netušili, co se chystá, ty plačky, které tam byly najmuté, a farizové, které přišli potěšit, a zákonníci, tak netušili, co všechno je. A Ježíš byl v ohrožení života, když tohle dělal. Povolal Lazara k životu. To je druhý bod, kdy vidím Martu jako bojovnici, která prostě z bolesti se zmůže a jde. A co je zajímavé na těch dvou příbězích a vyústí vlastně v poslední příběh Lazara, který stoluje s Ježíšem. Je to v Betánii 6 dní před Velikonocmi, těsně před Ježíšovou smrtí. A jsou tam všichni tady ti aktéři. Tak to je závěr toho všeho, toho našeho takového pro mě života, kam chci směřovat. Je zajímavé, že v prvním příběhu ten Lazar chybí, úplně tam není. V druhém příběhu je Lazar mrtvý. A kdybych já měla Lazara stylizovat do něčeho v našem životě, ne do období, tak pro mě Lazar představuje touhy a sny, které Bůh vložil do našeho života. A buď tam nejsou, že s tím přestaneme snít a přestaneme toužit a přestaneme chtít vidět to, co Bůh do nás dal, anebo je to mrtvé. Protože nám možná někdy někdo řekl a někdy a rodiče nad námi, my jsme se o tom taky bavili na skupince, vyřkli výroky, které vás prostě jak kdyby uzamkly. Slovo je často i zámkem, prostě vám nedovolí otevřít pak a vymanit se z toho vězení. A pro mě ten Lazar je příkladem toho, že Bůh může oživit a vzkřísit jakoukoliv tvoji touhu, jakýkoliv sen, který do tebe vložil. A buď mu to dovolíš skrze to období, kdy budeš sedět u jeho nebo nohou, anebo skrze období, kdy ze smutku se vzedmeš jak Marta a poběžíš mu napřed, tak Bůh oživí všechno, co do tebe dál. Za mě se Lucka to vždycky říká, modlila jednou, aby Bůh naplnil touhy mého srdce, aniž by věděla, za co se modlí. A Bůh to skutečně udělal. Bůh mi prostě dal děti a Bůh mě postavil sem dopředu, abych mohla mluvit. Já bych to bez toho neudělala, kdyby tohle Bůh nevzkřísil a nevdechl tomu život. Nikdy bych tady nemohla takhle stát. A jen Bůh je schopen povolat všechno k životu v tobě, to mrtvé. Já jsem vzkříšení a život. On je to vzkříšení. A to, k čemu vlastně náš život směřuje, je přesně tady ta poslední chvíle, ten příběh před smrtí. Tohle bych chtěla, modlím se za to taky, abych tohle měla přesně. Kdy vlastně ti tři aktéři jsou s Ježíšem tady. Tam je psáno v Janovi 12. kapitole, 6 dní před Velikonocemi, přišel Ježíš do Betánie, kde byl Lazar, ten, který zemřel, a jehož Ježíš probudil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta je obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří s ním stolovali. Tu Marie vzala libru velmi drahého pravého nardového oleje, pomazala Ježíšovi nohy a otřela mu je svými vlasy. dům se naplnil vůní toho oleje. Těch žen, kteří utřeli Ježíšovi nohy svými vlasy, bylo víc v Biblii. Tohle je 6 dní před Velikonocemi Marie. Ten nardový olej, abyste si představili, tak v dnešní době, když jsme to přepočítali, tak je cena všech tvých výplat za jeden rok. Tohle ona tam prostě ale vylila to, co měla, to, co bylo největší vzácností. Sama ta alabastrová nádoba, ta prostě byla vzácnost. Ona to hrdlo ulomila a vylila to na něj, aby ho uctila tím, co měla nejdražší. V tomhle příběhu je Marta, která znova obsluhuje. Je na tom místě, to místo jí patřilo. Ona byla ta aktivní, která kmitala, která Ježíši neřekl, že tohle je špatné místo. To bylo její místo, Marta je obsluhovala. Ale pro mě už to není s takovým napětím, to, co je v tom příběhu, kdy prostě ta frustrace v ní vyjela, jako proč něco neřekneš. Věřím, že tady prostě věděla, proč to dělá. Možná se v tom uvolnila. Bylo to její to, co chtěla dělat, touha jejího srdce, sloužit Ježíši. A pak je tady Marie, která měla jedinou touhu, vždycky být u jeho nohou. Ať je to u Lazara, u příběhu, když skřísí, tak Marie se mu opět vrhá k nohou, ona je taková paračka u nohou Ježíše, mám pocit, vždycky. Ale každá ta část našeho života a tvoje já je pro mě takovou směsicí Marty, Marie a Lazara. Všechno, co máš vevnitř tady v srdci. Jsi služebník, který obíhá kolem Ježíše a dělá to, co je potřeba. Ale pokud jsi u něj jako Marie, tak jsi v tom volný, svobodný, je to radost, je to výsada, že můžeš být u něj tak blízko. A pak, když Ježíš nechá oživit touhy tvýho srdce, to, co do tebe vložil, vize, který ti dal, tak jsi tím, kdo sedí vedle něj a stoluje společně s ním, jste vedle sebe. Já jsem si to uvědomila v nedávné době, protože já jsem to říkala už několikrát. Jsem měla nějaký těžký období, kdy fakt se uštvete prostě někdy. A jste jak uštvaná zvěř. A než vám dojde, že jste si to všechno udělali sami. Že to nikdo vůbec po vás nechtěl, ale vy máte v hlavě nějakou představu toho, utkvělou, jak by to mělo fungovat. Takže měla bych být dobrá manželka, měla bych mít čas s Bohem, měla bych být dobrá matka, neřvat na ty svoje děti. Měla bych být vydaná ve sboru. Měla bych. A dobíháte, finišujete, dobíháte a vlastně se to snažíte celý držet pohromadě, aby se vám ten domeček nezboural, pak to vás bouchne v té Martě. A sfouknete rovnou do té bolesti. A teď si řeknete, co mám? Vůbec nic. Nic vám nezůstane. A jediný, co jsem slyšela v téhle době, když jsem volala, Bože, tak proč to dělám, jaký to má smysl, co dělám špatně? Vždyť vlastně děláte, snažíte se, děláte dobře. A slyšela jsem jednu větu. Vyvedu tě na poušť a budu mluvit k tvému srdci. To je věta z Ozeáše. Bůh vždycky, když chtěl někoho něco naučit, izraelský národ, pamatujete na ten cyklus, v ráji, v zaslíbený zemi byli docela brzo, ale nenaučili se něco, tak museli jít na poušť. A byl to trochu trest pro někdy, jim nechal vymřít prostě jednu generaci, než přišla nová. A pro mě v téhle chvíli není poušť trestem. Pro mě je tak přitažlivé být na chvíli na té poušti od všeho zbavená, neslyšet hluk a vědět, že Ježíš chce mluvit k vašemu srdci a přeskládat vám to tam jinak. Protože jediné, co potřebuji, aby mě vychovával on, ne jak to vidí člověk vedle mě, ani jak to vidí někdo zpovzdálý, jak to vidí moji rodiče. Váš život je směsící toho, kdo by vám chtěl radit. A pokud prostě neřeknete stop a neřeknete, já potřebuji, abys mi radil jen ty a mluvil ke mně, tak se pohybujete v začarovaném kruhu. A pro mě je tak atraktivní teď ta poušť, která je pustá, protože nic jiného tam není. Nic jiného nebrání, abyste mohli slyšet jeho hlas. A co potřebujeme, aby nás vychovával Bůh? Ne řeči lidí, ne naše výkony, ne naše úspěchy, ne naše děti, ale jediný, kdo má právo tě vychovávat, je Bůh. Já jsem to chtěla ukázat, dlouho jsem tady pižlila takovou ilustraci. Bůh mě dovedl do jednoho bodu, kdy mi ukázal, přeskládej si znovu své hodnoty. jestli se něco nedostalo výš, než jsem já, nebo srovnatelně se mnou. A já poprosím, já tady mám asistentky, takže s mikrofonem to je těžko. A celý vlastně dobu tady před začátkem zhromáždění jsem hledala jen vhodnou sklenici. Takže oni neví, holky, co mají dělat, my se taková improvizace tady domluvíme. Takže tahle sklenice, to bude držet Verča, je váš život. Tohle je váš život. Jo? Můj život, tvůj život, Vikinčin život. Teď, první, kdo by v něm měl být, je Bůh. Jo. Bůh. Další, pokud máte partnera, tak partner. Další jsou taky docela důležité míčky. To je děti, možná druhé, nevím. Dejte se tam víc. Jsou to přátelé, je to církev, sbor, je to práce, je to zdraví, nevím, co ještě můžete, příbuzní, dobře. A další, jo, Vicky, můžeš. A další, tohleto, vidíte, kolik toho je? Jako snažila jsem se naměřit tady stejně do těch odměrek. Jsou ty každodenní starosti, ale nejsou to špatné starosti. Je to někdy, ježda, ještě udělat svačinu večer pro děti. Jinu bolí koleno, musí mi to zalepit. Mám zryť zahradu, kdy to udělám? Teď jsou zmrzlí, kdy to zasadíme? Počkat, Naďo, ty jsi nevšimla, že máme odřený auto, říká Zbyňa. Ne, nevšimla. Všechno tohle jsou ty noční starosti, které možná vyjedou, když se sklidníte a nejsou špatné. Jsou to i vaše koníčky, prostě manikúra, pedikúra, sauna, posilovna, sport. Může, to nejsou špatné věci. To je co? A Vicky, pojď to zkusit ty, prosím tě, můžeme tady ten dát takhle normálně. Vicky, počkej, můžeš si dát po to kybl? Já mám ještě jakou vychytávku, kdyby to nevyšlo. Takže neboj se, prostě to tam lupej. Dobře, to nevadí, můžeš zatřást veru s tím, ono si to sedne. Ono si to sedne. Tak, dobrý. Ne, už ne, dobrý, tak. Dobrý, tak, to je život. Tak teď to tam, to je náš život. To nevadí, starosti můžou přetýst, ty ať přetečou. Tak, můžeš vysypat všechno sem. Tak. A drž ten život. Tak já bych byla spravedlivá, tak usypu teda tady, co se nám jako nevyšlo. A ono možná, holky, to, víš co, tak vykysypej. Ono se to možná samostratí. A teď, když to jen otočíte a první budou ty starosti, můžeš klidně přesypat vedle, ať to je spravedlivý. Tak, dobrý. Tak, první, když tam dáte starosti a bude to první, co bude určovat vaše ráno a budete usínat se starostmi. Tak, tam teda musíte mít někde toho manžela nacpete. Děti, dobře, mám i čas na přátele. Samozřejmě musím do práce, měla bych chodit do sboru. A ti příbuzní. A kde máte místo na Boha? A už prostě možná přečnívá, možná ho tam udržíte, možná vám za chvíli spadne. Ale to nejdůležitější, co by tam mělo být, tak tam prostě už pak nenacpete. A tohle bylo pro mě, děkuju holkám, zatleskejte jim, prosím, asi si můžete. A já, když jsem si o tom furt přemýšlela, o tom mém životě, tak jsem si říkala, že to musím prostě přehodnotit. Že najednou ta služba ve sboru, když jsem tím byla nadšená, naplněná, tak se dostala na úroveň Boha. Ale služba ve sboru, ať je sebelepší, není Bohem. A úplně jsem najednou stála před Bohem, klečela, brečela a hřvala a najednou jsem věděla, že všechno z toho života musím vylít. Všechno musím vylít a možná se tomu bráním a možná to bude těžko a možná to bude právě ta fáze učení na poušti, kdy Bůh ke mně bude mluvit. Neboj, vylej to všechno a dej prvně mě úplně ve všem. Jakoukoliv starost. A je to bolest někdy a zároveň je to radost. Protože když to začne dělat Bůh, tak nikdo vás tak jemně nespraví jako On. A to přeju nám všem a já poprosím kapelu, jestli by už mohla nastoupit. Aby jsme v životě mohli souznít, jako souzněli v posledním příběhu Marta, Marie i Lazar. Aby to, co je mrtvý, Bůh mohl oživit. aby zároveň to, k čemu jste posláni a kde máte být aktivní a kde je vaše místo, tak abyste to dělali s naprostým uvolněním v tom, že Bůh vás vede, že to nemusíte dělat ze své síly. A abyste měli chvíle, kdy vás Bůh bude odvádět na pustá místa, kdy budete sedět jenom u něj, zapomenete na to, co je vedle, a budete jen vy dva. Možná si budete jen hledět do očí, ale bude to chvíle, kdy prostě se nadechnete. A já, když jsme zpívali dneska chvály, já jsem úplně měla pocit, že jediný, po čem toužím, je, aby mě Bůh obejmul, sundal všechno to, co je na mě, jak na slupce cibule, aby mě oloupal a jen přitiskl k sobě, protože když vás chová v náručí, tak zabrání těm ostatním, aby se dostali k vám, to, co na vás útočí. A vsaďte se, že ďábel bude útočit vždycky. V tom příběhu o Lazarovi, pak Lazar se bál o svůj život. Velký zástup Židů se dověděl, že tam je, a přišli kvůli Ježíšovi, ale také proto, aby uviděli Lazara, kterého probudil z mrtvých. To, co ponesete, to, co do vás zloží Bůh a probudí, tak bude přitahovat lidi. Lidi půjdou k vám, lidi budou chtít vidět, co s vámi Bůh udělal, ale zároveň tady bude lhář tohodle světa. Aby ti s každou věcí, kterou uděláš, řekl, že seš úplně nehodnej, že seš nemožnej a že jsi to zase spackal a že možná něco nefunguje. Ale pokud budeš v náručí u Ježíše, tak jeho ruce zabrání tomu, aby se k tobě dostal. Pojďme se postavit, budeme se modlit.